Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u novi ciklus emisije Klasiku, molim, u kome biramo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Ja sam Ana Ćirica i na samom početku vas simbolično vodim u 1929. godinu. Dakle, pre tačno 90 godina i jedan dan, 24. marta, iz zakupljenih prostorija na drugom spratu zdanja Srpske kraljevske akademije u Beogradu u 10 časova i 30 minuta začule su se fanfare koje su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda. Na svečanom otvaranju radio stanice u okviru umetničkog dela programa u interpretaciji operskog hora i orkestra te nedelje je izvedena orkestarska svita Stevana Hristića, a mogli su se čuti i odlomci iz opere Zulumćar Petra Krstića, kao i orkestarska svita iz baleta Licitarsko srce Krešimira Baranovića. Stoga sam za ovo jutro odabrala deo Baranovićeve svite iz Ostvarenja, kojim je inače započeta nova epoha u razvoju savremenog baleta u tadašnjoj Jugoslaviji. I još malo simbolike, sam balet je nastao 1924. Dakle, iste godine kada je radiotelegrafska stanica Beograd-Rakovica označila početak radiofonije u Srbiji, pre tačno 95 godina.
Thank you.
U interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije kojim je dirigovao Mladen Tarbuk slušali ste deo svite iz baleta Licitarsko srce Krešimira Baranovića. Kao što sam rekla, upravo fragmenti tog dela mogli su se čuti i 24. marta 1929. godine u okviru svečanog programa kojim je počelo redovno emitovanje programa Radio Beograda. A istoga dana, samo u večernjem terminu, Radio Kvartet, naš prvi sastav, sastavljen od viole, čela, kontrabasa i klavira, izveo je program pod nazivom Biseri iz muzike raznih naroda. Jedna od kompozicija bila je i Anitrin ples iz pera norveškog umetnika Edvarda Griga, pa ćemo ovoga jutra kao predlog broj 2 u emisiji Klasiku molim slušati Anitrin ples iz Per Ginta u ređe izvođenoj verziji za 4 klarineta. Kao predlog broj 2, kvartet klarineta Nubilarija izveo je Anitrin ples iz svite Per Gint Edvarda Griga.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Klasiku molim, a pre nego što najavim treći predlog za danas, podsjetit ću vas, poštovani slušalci, na koje načine možete da glasate i tako učestvujete u formiranju ovo nedeljne top liste. Broj telefona 011 3229653 otvoren je za vaše glasove do 9 časova, dok na broj telefona 064 86 111 44 možete da nam šaljete poruke tokom čitavog dana. Tu su naravno i naša adresa klasikumolim@rts.rs kao i grupa na društvenoj mreži Facebook. A u narednim minutima emitovaćemo koncertnu ariju Per questa bella mano, K612, koju je Wolfgang Amadeus Mozart napisao 8. marta 1791. godine u Beču. Namenjena je solo basu sa obligatnom i vrlo zahtevnom deonicom kontrabasa. Pretpostavlja se da je napisana kako bi se izvodila kao svojevrsni interludium u okviru bufo opere nekog drugog autora, ali danas je svakako vrlo često na koncertnom repertoaru mnogih vokalnih umetnika. Ovoga jutra slušamo bas baritona Tomasa Kastofa.
Thank you. o fieri sguardi, dimmi pur che modo vari, dimmi pur che modo vari. Sempre te suoi rogi darmi, quel desio che vive in me, quel divieto suoi sguardi, dimmi pur che voglio darmi, dimmi pur che voglio darmi.
Bas bariton Tomas Kastov izveo je kao treći predlog za danas koncertnu ariju Per questa bella mano Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Klasiku molim.
Johannes Brahms komponovao je drugi gudački sekstet u G-duru, opus 36, tokom 1864. i 65. godine. Ovo četvorostavačno delo prvi put je izvedeno u Bostonu, naredne 1866. godine, a napisano je za dve violine, dve viole i dva violončela. Ovoga jutra slušat ćemo drugi stav, koji nosi sledeće oznake: Scherzo, Allegro non troppo, Presto giocoso.
Thank you.
Thank you.
Šangajski kvartet sa prijateljima izveo je drugi stav drugog gudačkog seksteta u G-duru, opus 36 Johannesa Brahmsa, a slušali ste ga kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. I kada već pomenjamo određene datume, na današnji dan 1881. godine rođen je veliki mađarski umetnik, kompozitor, pijanista i etnomuzikolog Bela Bartok. Kao 24-godišnji mladić počeo je da radi na prikupljanju narodnih melodija i tako se temeljnije upoznao sa bogatstvom mađarske narodne muzike. Svoj prvi rad mađarske narodne melodije objavio je 1906. i uskoro su mu granice domovine postale preuske, pa je svoja istraživačka putovanja proširio na celu jugoistočnu Evropu i severnu Afriku. Mi ćemo se ovoga jutra ipak zaustaviti negde na početku njegovog stvaralačkog opusa i emitovati tri mađarske narodne pesme iz Čikerije, koje su nastale 1907. godine. Svira pijanista Jeno Jando. Kao peti predlog za danas, pijanista Jeno Jando izveo je tri mađarske narodne pesme iz Čikerije, Bele Bartoka, mađarskog umetnika koji je rođen 25. marta 1881. godine. A 1918. godine, 25. marta, preminuo je Claude Debussy. Najranije napisano orkestarsko ostvarenje ovog autora jeste simfonijska svita Proleće, koja je nastala tokom 1886. i 87. godine, odnosno tokom zime koju je Debussy proveo u Italiji kao laureat Rimske nagrade. Delo je napisano najpre za klavirski duo i u toj verziji štampano 1904. dok je prvobitna orkestarska verzija nestala u požaru. Nova orkestracija, usledila je nekoliko godina kasnije, da bi poslednja verzija bila premijerno izvedena 1913. godine. Iz ove dvostavačne simfonijske slike ovoga jutra slušamo prvi stav. Izvođači su članovi orkestra iz Clevelanda, a diriguje Pierre Boulez.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav simfonijske svite Proleće Claude Debussyja, koji ste kao šesti predlog za danas slušali u izvođenju Clevelandskog orkestra pod upravom Pjera Buleza. A današnju emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 zaokružit ćemo jednom serenadom. Biće to manje poznato delo, koncertna serenada za harfu i orkestar Joaquina Rodriga, komponovana 1952. godine za čuvenog harfistu Nikanora za baletu, koji ju je premijerno i izveo 4 godine kasnije. U stilu Rodrigovih koncerata i ovo delo se oslanja na živu ritmiku i melodiku španskog folklora, jasnu i preglednu formu i neoimpresionističku harmoniju. Prvi stav koncertne serenade za harfu i orkestar, kao naš posljednji predlog, izvešće Nancy Allen i Kraljevska filharmonija, a diriguje Enrique Batiz. Bio je ovo poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Prvi stav koncertne serenade za harfu i orkestar Joaquina Rodriga slušali ste u interpretaciji Nancy Allen i Kraljevske filharmonije, a dirigovao je Enrique Batiz. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova, iz studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Vesna Tošović i Ana Ćirica.